Confiteor Deo omnipotenti, et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Mariam semper virgine. Omnes angelus et sanctus et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum, misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostis peducat nos ad vitam aeternam.